สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
เป็นอย่างไรบ้างคะสัปดาห์นี้นะคะมีหุ้นที่น่าสนใจตัวไหนกันบ้างคะ
โอ้วันนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็น3ตัวที่น่าสนใจหมดเลยนะครับแล้วก็เข้ากับธีมเปิดเมืองนะฮะตรงนี้มากๆเลยนะครับเอาตัวแรกก่อนตัวแรกตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวแรกนะคะชื่อว่า CPAL นะคะ CPALL นะคะบริษัท CPAL จำกัดมหาชนค่ะก็ลักษณะธุรกิจของ CPAL นะคะแน่นอนว่าเรารู้จักกันดีในฐานะที่เขาเป็น 7-Eleven นะคะ
คือบางคนได้ยิน CPAL เนี่ยไม่รู้จัก
ค่ะ
นะถ้าบอกว่า 7 เนี่ย 7 เนี่ย
7 เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ของเขาเลยนะคะที่เราจะคุ้นตาแล้วก็คุ้นกันดีนะคะในเรื่องของการเป็นร้านสะดวกซื้อค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังให้สิทธิ์แก่ผู้ค้าปลีกนะคะรายอื่นนะคะในการดำเนินธุรกิจของตัว 7 ด้วยคือไม่ใช่ว่าเขาทำเองอย่างเดียวนะเขาให้รายอื่นเนี่ยเขามาซื้อแบรนด์ของเขาไปทำด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการลงทุนในธุรกิจนะคะสนับสนุนด้านร้านสะดวกซื้อร้านอื่นด้วยนะคะเช่นในเรื่องของการผลิตแล้วก็จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปนะคะทำเบเกอรี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนรับชำระเงินนะคะค่าสินค้าและบริการต่างๆนะคะรวมถึงนะการลงทุนในธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อแมคโครค่ะอ๋อดีลนี้ดีลใหญ่ด้วยค่ะพี่วุฒินะซึ่งเพิ่งจะผ่านมาเร็วๆนี้นี่เองนะคะ
ถูกต้องนะคร
ับ
ก็ตัว CPO เนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังกับน้องเกดแบบนี้นะครับว่าคือตัว CPO เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยในไตรมาสที่3นะครับเรียกว่าให้น้องเกดเดาติดลบหรือเพิ่มขึ้น
ก็กิจการเขาเติบโตนะเดาว่าเป็นทางบวกแล้วกันพี่ขอเพิ่มขึ้น
เดาว่าเพิ่มขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยอดขายเนี่ยนะฮะในช่วงไตรมาสที่3ของ CPO เนี่ยติดลบนะติดลบ 10% นะฮะ
สาเหตุจากอะไรครับ
สาเหตุหลักๆเนี่ยนะครับก็คือมาจากที่ว่าเรามีโควิดระลอกใหม่ที่ระบาดในช่วงที่ผ่านมาน
ะ
ครับจนเป็นเหตุให้เนี่ยนะครับปกติ7เนี่ยเขาต้องเปิด24ชั่วโมงถูกไหมแต่พอมาเจอปิดล็อกดาวน์เนี่ยก็จะเปิดได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงฮะก็คือเปิดได้ช่วง4:00 ถึง2:00ในช่วงที่ผ่านมา
ค่ะ
นะเพราะงั้นก็เลยทำให้ยอดขายเขาเนี่ยติดลบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา
ค่ะ
นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับได้ฟังข่าวไหมเมื่อต้นสัปดาห์นะครับว่าในเดือนหน้านะครับเดือนหน้าพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเปิดประเทศแล้วนะครับประเทศไทยเรานะครับเริ่มมีการคลายมาตรการต่างๆ
แล้วก็เหมือนจะมีการปรับเวลาด้วยถูกไหมคะพี่อู๊ด
มีการปรับเวลาเพราะฉะนั้นนะครับตรงเนี้ยนะครับจะเป็นผลบวกนะครับก
ับ
ทางร้านสีร้านค้าปลีกแหละนะครับหรือ CPO เนี่ยนะครับเพราะว่าจะกลับมาเพิ่มยอดขายได้เรียกว่าเปิดกันปกติ
ก็ถ้าเกิดเวลามันเพิ่มขึ้นก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถขายได้มากขึ้นเนาะ
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
เรียกว่าตรงนี้ก็เป็นมุมมองเชิงบวกเลยนะครับแล้วก็คิดว่าในเดือนพฤศจิกายนนะครับตัวยอดขายทุกอย่างเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่น้องเกดเล่านะครับเขาก็มีการปรับโครงสร้างนะครับภายในกลุ่มของ CP นะครับมันเป็นยังไงครับน้องเกดมันทำให้มันช่วยยังไงครับตัวนี้
ก็เดิมเนี่ยคือ CPO เนี่ยเขาจะมีบริษัทที่ชื่อ Lotus นะคะที่อยู่ภายใต้ CPO นะคะเขาก็ได้ทำการย้ายเนี่ย Lotus ไปอยู่รวมกับทาง Macro ที่ CPO เนี่ยเขาถือหุ้นอยู่แล้วนะคะก็ทำให้เป็นการรวมธุรกิจที่ใกล้เคียงกันนะเอาค้าปลีกไปรวมกับค้าส่งเลยนะคะก็ถือว่าทำให้เขาไม่เสียหายอ่ะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทแม่ที่คลุมทั้งสองบริษัทอยู่แล้วถูกไหมคะ
ก็คือตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วก็เหลือแต่การที่แบบว่ามารวมกันนะครับซินเนจี้กันนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการรวมกำไรรวมยอดขายเข้าไปด้วยกันนะครับตัวนี้ก็เป็นผลบวกกับทาง CPO อีกนะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์นะครับก็แนะนำนะครับ CPO เนี่ยน่าเข้าซื้อนะครับโดยที่ให้เป้าไว้เนี่ย82บาทเลยนะครับสำหรับตัว CPO นะครับตัวที่2ครับตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะก็คือบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะหรือว่า CBG นะคะทำ ธุรกิจเป็นโฮลดิ้งคอมพานีค่ะก็คือเน้นในเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทอื่นค่ะแต่ว่าแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีนะก็คือเป็นประเภทพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะคะยี่ห้อคาราบาวแดงนะคะคาราบาวสปอร์ตกาแฟคาราบาววูดดี้ซีล็อกนะคะคืออันนี้จะเป็นแบรนด์ของเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะคะเขาไม่ทำแค่นั้นนะเขามีในเรื่องของธุรกิจผลิตและก็จัดหาขวดแก้วด้วยนะคะมีการธุรกิจเรื่องของผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนะคะมีธุรกิจผลิตและจัดหาบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีธุรกิจผลิตและการตลาดการขายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทนะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายของธุรกิจในประเทศด้วยนะคะจริงๆเขามีบริษัทย่อยของเขามีภายใต้นี้อีกนะคะแล้วก็จะมีธุรกิจที่6นะคะคือธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทfunctional drink functional drink เนี่ยเป็นแบบเหมือนกับพวกเครื่องดื่มคนรุ่นใหม่ค่ะพี่วูดนะคะ
โอเคสำหรับตัวคาราบาวเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าคาราบาวเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะครับจากการล็อกดาวน์เลยนะ
ค่ะ
นะครับเพราะว่ากำไรเนี่ยมีการคาดการณ์โดยนักวิเคราะห์นะครับว่าในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยนะครับจะลดลงเนี่ยนะครับ 30% เลย
ค่ะ
นะครับถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับนะฮะก็เรียกว่าล็อกดาวน์เนี่ยในประเทศไทยไม่พอนะล็อกดาวน์ไปประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับซึ่งปกติคาราบาวก็จะมีจำหน่าย
มีที่ต่างประเทศด้วย
นะครับ
นะคะ
เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังได้รับผลกระทบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของราคาอลูมิเนียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักนะครับในการผลิตกระป๋อง
นะครับ
ก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยกำไรสุทธิของทางคาราบาวนะครับก็น่าจะลดลงนะครับเอ๊แล้วทำไมนะครับทำไมเราถึงเอามาพูดกันวันนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับราคาหุ้นในปัจจุบันของตัวคาราบาวเนี่ยนะครับได้สะท้อนได้ปรับลดลงตามปัจจัยต่างๆที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้ว
ก็คือราคามันลงไปเยอะแล้วข่าวร้ายตรงนี้ได้ซับ
ไปเรียบร้อยนะครับ
นะคะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับราคาลงไปเนี่ยวัดกันเนี่ยถ้าเราดูอย่างที่ปกติทางคนที่ดูตัวเลขนะครับเขาดูกันอย่างค่า PE เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะเฉลี่ย5ปีเนี่ยเขาเทกันที่38เท่า
ค่ะ
นะฮะปัจจุบันเนี่ยลดลงนะ
เป็นเท่าไหร่คะพี่
31เท่าน ะครับก็ลดลงมาเยอะแล้ว
ลงต่ำกว่าที่ค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา
แต่อย่างไรก็ตามกำไรยังเป็นบวกอยู่นะ
ค่ะ
เพียงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดที่ทางนักวิเคราะห์มองว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อสะสมรอบใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวพอกลับมาเปิดประเทศเนี่ยนะครับเปิดพรมแดนเนี่ยนะครับเชื่อได้ว่านะครับไตรมาสที่4เป็นต้นไปเนี่ยทั้งรายได้และกำไรจะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้โอกาสที่หุ้นยังราคาไม่สูงนักอยู่นะครับราคามันปรับลดลงมาอยู่นะครับก็เป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อสะสมนะครับสำหรับตัวคาราบาวนะ
น่าสนใจเลยทีเดียว
เป้านะครับนักวิเคราะห์ให้เป้าไว้164บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าหุ้นลงมาเยอะแล้วนะครับเหมาะที่จะเข้าไปซื้อสะสมรอบใหม่นะครับสำหรับคาราบาว CBG นะฮะตัวสุดท้ายตัวที่3ตัวอะไรครับน้องเกด
ตัวสุดท้ายนะคะชื่อว่าNCAP ค่ะ NCAP นะคะบริษัท Next Capitalมหาชนค่ะตัวนี้นะคะทำเรื่องของสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่วุฒิก็ต้องบอกว่าหลักๆเลยเนี่ยเขาจะทำสินเชื่อของมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมือหนึ่งแล้วก็ไซส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณไซส์เล็กไซส์ของมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กนะคะพวก Honda Wave อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคือต้องบอกว่านอกจากตัวมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเรื่องของการปล่อยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์มือสองด้วยนะคะแล้วก็ดีลเลอร์ของเขานะคะก็จะมีอยู่ราวๆประมาณ 70-80% เลยนะคะที่นักลูกค้าเนี่ยเขาไปซื้อนะคะดีลเลอร์ของเขาเนี่ยมีทั่วประเทศเลยนะคะอยู่ราวประมาณ60กว่าแห่งเลยนะคะ
ครับสำหรับตัว NCAP เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราแนะนำมานะครับแต่ก็ต้องอาศัยการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตัว NCAP เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับมีกำไรมาโดยตลอดมีกำไรสูงมาโดยตลอดนะครับจากสินเชื่อเนี่ยตรงรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่3เนี่ยนะครับจะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะฮะ 11% นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับนะฮะเพราะว่ามาจากการปล่อยกู้นะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วก็บริษัทเนี่ยกินส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้นนะครับ
ค่ะ
นะครับแต่ว่า NPL เนี่ยนะครับเขาทำได้ดีนะ NPL เขาทำเนี่ยอยู่ระดับที่ 1.3 ถึง 1.5%
ค่ะ
เรียกว่าควบคุม NPL ได้ดีแต่ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจคือตรงนี้ครับเพราะว่าทางสคบ.เนี่ยนะครับเขามีการทำประชาพิจารณ์อยู่ ะครับเกี่ยวกับการควบคุมเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะได้ไม่เกิน 15% ต่อปีเอ๊ะแล้วมันกระทบกับ NCAP ยังไงนะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับของอาสิเชื่อมอไซด์ละกันนะครับมันจะสูงเกิน 15% ไง
อ๋อก็ส่วนใหญ่จะสูงอยู่แล้วนะคะ
อย่างของ NCAP เนี่ย
24% 24%
เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรฮะถ้าเกิดว่าทางสคบเนี่ยออกควบคุมดอกเบี้ยนะฮะให้แค่ 15% เท่ากับว่าราวๆ 10% ที่เขาจะหายไปจากดอกเบี้ยที่เขาควรรายได้ที่เขาควรจะได้รับนะครับจากที่คาดการณ์ว่าเป็นกำไรเนี่ยอาจจะเผลอๆส่งผลให้ขาดทุนได้เลยนะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือใครกำลังจะเลือกลงทุนอยู่นะครับแนะนำนะครับให้รอผลของการทำประชาวิจารณ์ก่อนนะครับซึ่งผลของการทำประชาวิจารณ์เนี่ยจะแล้วเสร็จนะครับโดยต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะงั้นตัวนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วเป็นไม่กระทบกับทาง NCAP มากนั้นเนี่ยทางนักวิเคราะห์แนะนำตัวนี้นะเป็นตัวหนึ่งที่กำไรดีแล้วก็แนะนำน่าสนใจนะครับโดยให้เป้าไว้ที่ 16.8 แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกไปย้ำไปนะครับให้รอผลของการทำประชาพิจารณ์เรื่องการควบคุมเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อด้วยนะครับอันนี้ก็จะครบทั้ง3ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ